саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарына ескерткіш. Сүлейменов көшесі. Бас көшелердің бірінің қарлы жағында орналасқан. Желтоқсан көшесімен қиылысқан жерінен жақсы көрінеді. 2000 жылғы 31 мамырда 1937-1952 жылдардағы саяси қуғын-сүргін және 1931-1932 жылдардағы жаппай ашаршылық құрбандарын еске алу күнінің 4 жылдығына қойылған. Авторлық топ жетекшісі сәулетші Дембай, мүсіншілер Әлдеков, Рүстемов, сәулетшілер Байекеев, Медеттегі. 1930-1952 жылдары Жамбыл облысы бойынша 5000-нан астам қуғынға ұшырап, 845 адам атылды. Олардың ішінде көрнекті қайраткерлер Рысқұлов, Сармолдаев, Абыланов, Жылыбаев, Дүрімбетов және басқалар бар. 1986 жылға Алматыдағы желтоқсан оқиғасына қатысушылар да осылардың қатарында. Ескерткіш үйінді төбеге қойылған. Оған биік қабырға және гранитті алаңдағы әйел бейнесі кіреді. Үйіндіден ескерткішке кең баспалдақ жалғасады. Қабырғадағы торлы түрме терезесімен шегеге ілінген киім ескерткіштің эсерлілік күшін арттыра түседі. Қабырға биіктігі 3,4 метр, әйел бейнесі 2,4 метр, алаң 0,4 метр. Қабырға мен алаң өңделген қызыл қордай гранитімен төселген, мүсін элементтері мыстан жасалған. Беткі жағында қазақша саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған деген сөздер жазылған.